Darba mums ir daudz. Jebkurā gadījumā gribās uzsvērt to, ka valsts kontrole ir atzinusi, ka Rīksnam pārvaldnieks iedzīvotājiem pārvaldīšanas maksu nosaka atbilstoši ministra kabineta noteikumiem 2014. Un jāsaka ir to, ka valsts kontroles ieteikumi, kādā veidā būtu interpretējami normatīvo aktu prasības, mūsuprāt, iziet ārpus valsts kontroles kompetences. Vēl papildus gribētu norādīt uz to, ka tās problēmas, kuras ir izkristalizējušās revīzijas laikā, jau šodien ir apspriestas gan ar nozares pārstāvjiem, ar namu apsaimniekotāju organizācijām un uzņēmumiem, tāpat arī ar Latvijas namu apsaimniekotāju asociāciju, un visdrīzākajā laikā mēs un pārējie nozares dalībnieki vērsīsimies pie likuma devējiem un citām institūcijām, lai iniciētu grozījumus normatīvajā regulējumā, jo jāsaka tas, ka valsts kontrolas ieskats par to, ka dzīvamo māju pārvaldnieki, kas ir pašvaldību dibināti, nebūtu komersanti, mūsu ieskatā ir absurdi, tad pārvaldniekiem valsts kontrolas ieskatā nav jāstrādā ar peļņu, kas mūsuprāt arī ir absurdi.